Diyar Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 9-njy oktýabry hepdeniň anyny güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şuňky habarlar günnelige gepleşigimizde. Britan guramasy Malaziýanyň howa ýollaryna degişli uçaryň Russiýanyň bu raketa ulumy tarapyndan urulyp gaçyrlandygyny öňe sürýär.
Bellingcat rus harbylarynyň metduwat ýygnagyn nakyp video, radar we fotografiýa suwutnamalarynyň näme dogry görkezenligini öňe sürýär.
Gepleşigimiziň başynda bu barada taýýarlan maglumatymyzy eşdirip, şeýlede programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Özbegistanyň resmi tapary barada geçiren söhbetdeşigimizi.
Ну, во-первых, очевидно, что все это связано с целым
Owansanyň Türkmenistan bilen serhedinde yerleşen velayetiniň Gurzuwan etrafyna söwüşçileriň hüjüm edenligi barada geçiren interwýumyzda
Gurzuwan ulusallygy bilen geçiren bir hemde wagty salgyla tamamdan bolgan edi.
Ve beýlik maglumatlar eşdirer. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sahra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Britaniýanyň döwlete degişli däl guramasynyň ýerden jemleýiji raportynda Malaziýanyň howa ýollaryna degişli uçaryň Russiýanyň bu ýer howa raketa sistemasy tarapyndan urulyp gaçyrylandygy öňe sürilýär. 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda helakçylyga uçuran bu uçurdaky 298 ýolagçynyň ählisi helak bolupdy. Internetde elýeterli bolan maglumatlary analizleýän Bellingcat guramasy 8-nji oktýabrda bu hadise bilen ilteşikli buk anti-uçur sistemasynyň 2014-nji ýylyň iýununda Orsetin Kurs şäherinden Malaziýanyň MH17 ýolagçy uçurynyň urulyp ýykylan gününde Ukrainanyň Donetsk oblastynda ýerleşen Snizhny şäheriniň daş ýüdünäki meýdança getirilendigini ýyzlap bolýandygyny aýdýar. Şol günüň ertesi şol buk sistemasynyň raketa atyjynyň üstü adatça jem bolýan 4 raketa derek diňe 3 raketaly Luhansk oblastynyň Orset serhediniň golaýynda bolandygy dokumentleşdirildi diýip Hatavatdaydylar. Malaziýanyň howa ýollaryna degişli MH17 belgili uçur helakçylygy bilen baglanşykly resmi raport 13-nji oktýabrda bilelikdäki halkara dermew topar tarapyndan ýaýradylar. Bellingcat guramasy bu topar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Russiýanyň Gazprom kärhanasy ödünün Türkiýe bilen arasyndaky ägirt uly gaz geçirji proýektiň gurulşynyň soňa goýulandygyny aýtdy. Bu çäre Russiýanyň Siýriýa konfliktine goşulmagy sebäpli Moskwa bilen Ankaranyň arasynda dartgynlyklar artan mahaly amala aşyryldy. 7-nji oktýabrda Moskwada Gazprom kärhanasynyň ýerine ýetirji başlygynyň ornatory Aleksandr Medvedew habarçylaryň öňünde çykyş edip, ol 4 gaz geçirjiniň 1-nji bölüginiň gurulşy üçin öňmüzdäki ýyla çenli goýulan wagt möhletine salgılanıp, hükümetari ılalaşıkların bolmadığını nazara alanmızda proyektin kuruluşu sona koyulur dedi. Rusya Siyirdaki İslam Devleti adlı toparış olsandı, Ankara tarafından koldanyan ağrım güçlere karşı hova darvalarına başlama arkalı Ankara'nı kaharlanırdı. Bu adım Türk liderler tarafından ören ulu yanlış deyilip atlanırlı. Şeptenin devamında Rusya'nın uruş uçurları Türkiye'nin hova giyinişliğini iki yedek bozdu. Bu NATO ağda Türkiye'nin gahar gadaply çykyşlary etmegine sebäp boldy. Yedinci oktyabrda İranın yokarı dini lideri Ayatullah Ali Hameneyi İran bilen Birleşen Ştatların arasında islenlik gepleşiklerin geçirilmeğini qadağın etdi. Bu iki yurdun arasında 10 yıllıklardan ver devam ediyen daşlaşmanın sonuna yetmeyi umid ediyen İranın aram liderlerine uruğu oldu. Geçen ay İran İslam Respublikasındaki en yokarı dereceli yolbaşçı Hameneyi dünyanın en kuvatlı yurtlar bilen İranın arasındaki yadro ılalaşığından son Birleşen Ştatlar bilen başka gepleşiklerin geçirilmeğini mejekdigini aýdypdy. İmamyndan öň ol bu gepleşikleri doly gadagyn etmäni. Hameneýiň bu beýanaty Iranyň arym prezidenti Hasan Rohaniýiň çykyşlaryna göz höni gapma garşy gelýär. Rohani Siýriýadaky konflikti nädip çözüp boljakdygy dogrusunda öz hökümetiniň Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýdýar. Hatda olar ýadro gepleşikleri döwründe hem biziň milli bähwidimize ziýan ýetirmäge tynaşdylar diýip Hameneýi öz beýanatynda belleýär. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın Siriyadaki hava kampanyası Haskup giyinenden bir gün son Moskva'nın Siriyadaki harbi hareketlerinde aladalı mücümenin bulunduğunu aytdı. Stoltenberg 8 Oktyabr'da Brüssel'de NATO ağza yurtların daşarı işler ministerlerinin geçirecek yığınının ün yanına çıkış edip, ol Rusya'nın uruş uçurları Türkiye'nin hava giyinişliğini bozun son derur olan halatında bileleşik NATO ağza Türkiye'nin çayını öz harbi güçlerini yerleştirmeye tayar dedi. Stoltenberg NATO bileleşin hopsuzluğu için sonku özgörüşleri ve onun neticelerini iderler dedi. 30 sentyabrda Rusya Siriyadaki gozolonçu pozisyalarında hava darbalarını amalaşırıp başladı. Bu çare Birleşen Ştatların liderliğinde Siriyadaki ve Irak'taki İslam devleti atıl topara karşı amalaşırlayan hava darbalarına katnaşan Türkiye ve beyleki günvatar yurtlar tarafından tanqid edildi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.